Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jecha sagantaan nuti har'a qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee waaqayyoo ta'a gara sagantaa dhuga ba'umsaatti haa dabarru.
Akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee abdii nagaan waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu kun sagantaa dhuga ba'umsaati. Ammas kunoo keessummaa of gidduudhaa qabna keessummaa keenyaan wajjin wal isin barsiisuun barbaada mee jalqabaa maqaa keessanii fi iddoo dhuftan natti himtu.
Waaqayyoon galateeffachuudhaaf dhugaa ba'insa kanarratti kan argame maqaan koo Kuulanii Moosaa kanan jedhamu xaabiyaa Girillee irraa waldaa Saahil irraati kanan dhufedha.
Haa ta'u Kuulaniin bakka dhufte nutti himteetti maqaa keessanii fi bakka dhuftan dhaggeeffatootaaf.
Tole anis waaqayyoon guddaa nan galateeffadha. Anillee baay'een haaraa ta'a jedhee yaadu kanaan dura yeroo darbee dhugaas ba'eera kaasittiis waaqayyoon gargaaree hojjedhee faarfannaas nan qaba. Maqaan koo faarfataa Iyyaasuu Nameen jedhama dhugaa ba'insa kanaan duras godheera waldaan koo waldaa Saahilii xaabiyaan Girilleekii. Egaa kanaan achirraa dhufedha ammas dabalataanii obboleettii kana wajjin dhugaa ba'insa waaqayyoo nuuf godhee dabalataa waan hin qabuu fi oolmaan waaqayyoo guddaa waan ta'eef sanaa fi dhugaa ba'uudhaaf ammas iddoo kanatti argameera jechuun barbaada.
Oolmaa waaqayyoo guddaa waan isinitti dhaga'amee fi gocha waaqayyoo isinii godhe kana dhugaa ba'uuf jecha gara iddoo kanaatti argamtan jechuudha. Waaqayyoo fagalatume egaa gara Kuulaniitti yommuu hin deebi'u. Kuulanii iddoo kamitti waaqayyoo si gargaaree bakka kamitti oolmaa waaqayyoo si tottoqnaan dhuga ba'iisa qabdu kana dhaggeeffatootaan ga'uu barbaadde mee gara keetti hin deebi'a.
Anis yoomuun jalqabu waan baay'eedha waan ta'eef hamma afurri qulqulluu na gargaare dhaggeeffattoota hundumaadhaa fi namoonni dhugaa ba'insa koo kana dhagaanee irraa fayyuu akka danda'anis abdii akka godhatan waaqayyoon haa godhu. Yoomuun odeessu aladhee gaafa waggaa shanii kaasee dhukkuba hamaatiin qabame halkaniif guyyaa toonni badhu ijoollummaa too dhariin argiin. Kana keessatti immoo rakkoo abbaan koo tona wajjin dhiphatanii olloonni koo illee tona wajjin dhiphatanii dhukkuba garaatiin hin qabame. Dhukkuba garaa kanaa yommuu qabamu hidhaan gannan teessisu sabbataan na hidhuu irratti immoo harkaan lama ta'anii na qabu nan iyyaa akka nama sammuunsaa maraate halkan hin boqodhu guyyaa hin boqodhu hin taa'u hin dhaabadhu nan iyyan ture. Kana keessatti otuma dhiphadhu waaqayyoon immoo maatiin koo dura koo waan amananiidhaa fi harmeen koo garmalee amantiitti waan jabaattuuf isheerraa muuxannoo waan qabuuf immoo otuma dhiphadhu daa'imummaa koo kana keessatti gara waaqayyootti nan bu'an ture. Waaqayyo fayyisaadhaa nama fayyisaa otuma isaan jedhanii nan dhagaa waan ta'eedhaa fi garmalee dhiphina keessa koo kana keessatti waaqayyo akkana fayyisu abdii waan hin qabuudhaaf otuma hin bu'uuti. Maatiin koo kana keessatti immoo gara mana yaalaa dhaquun aadaa mana waan ta'eef otuma waaqeffachaa jiranii gara mana yaalaa na geessu turan. Mana yaalaa naannoo keenya jiran baay'ee ol na geessu kana keetti illee fooyyee argachuu hin dandeenye. Hinuman dhukkubsadhaa hinuman ciniinaa midhaan hin na'uwaa ol na fiigaa garaa koo keessaa lubbuu qaba nimmoo gar taa'uu hin danda'u akka gumgumu keessa garaa kooti laphee koo xufee hin rakkata ture. Kana keessatti qorichi nan gargaaru otuma ol deemu gadi deemu manni yaalaa biqiltuu qidaamee jedhamu tokko jira ture. Yommuu achi nageessanii achittis immoo garmalee nan gaggabe ufnan wallaalee ilkaan koo ol na darbee ija koo nan dhabee gaggabee halkan tokkoof guyyaa tokko yommuu
akka nama du'ee taate
eeyyo akka nama du'ee gaggabee diriiree naaf jechuudha. Gara haadhaatii gara abbaatii garmalee iyyanii kanaaf ani of hin beeku egas yommuu odeeffannoo isaanirraa dhaga'uudha garmalee iyyinee wanyee naannoon sun naannaa hinduuti ani yommuu dhufanii an gaggabdoo keessan jira. Dooktera sun immoo qoricha naaf laate qoricha sana keessatti xiqqoo tokko yommuu dhubbaru gara manaatti na deebisan. Gara manaatti yommuu na deebisan ammallee. Yeroo siif xiqqoo fooyyee argadhe garuummoo fooyyee argachuu hin dandeenye amma natti deebi'e hukumni sun. Garmalee humnaa guddaadhaan qabeenya isaanii natti fixanii gara mana magaalaa baakkoo kana na fidani.
birriin baay'een ba'eera jechuudha. Walumaa gala yaalaa si wallaansisuuf maatiin godhan irratti.
Gar malee baasanii horii isaanii gurguranii sa'a isaanii sangaa isaanii gurguranii dachee yookaan immoo aradda isaanii illee gurguranii baay'ina wajjin dhiphatan jechuudha. Garaa fi haadhaaf abbaan musuma beektudha.
Jaalala siif qabaniif.
Jaalala guddaa waan naaf qabaniidhaaf na wajjin dhiphatanii gara mana gaalaa baakkoo kana yommuu na fidanis ammas na baatu. Harka dugdatti na baatu kana booda hin fayyiti namni naan jedhu duuti du'aashii deebisanii fidu malee hin fayyiti namni naan jedhu waan hin jiraanneef isaan garuu waan hin godhan waan hin qabneedhaaf garuu yaalaama kana bira na fidanii ammallee otoo dhiphachaa jiru otoo rakkachaa jiru ammas yaalaa kana biraatiif furmaata argachuu waan hin dandeenyeef ammallee gaggabduun sun dibee natti ka'e. Nan gaggabee halkan lamaaf guyyaa lama inni iddoo kanaa immoo inni biyya halkan tokko guyyaa tokko iddoo kanaa immoo halkan lamaaf guyyaa lama. Ilkaan kun darbee baay'ee dhiphadhe nara tarkaanfatu as darbu achi darbu isaanittis darbuu hin danda'u ka garaa isaaniif otoo isaanitti darbee ani isaaniif fayyee yaalu ture garuu waan hin danda'amneef anuma dhiphinni kun anumaa waan rakkiseef ka'ee namni sun fira hin qabnu naannoo sana keessaa kan beennu hin qabnu mana nama tokko qofaa buufanne gaafanneetu inni iyyuu. Mana sana keessatti nutu achuu hin dandeenye nutti isaan maatii kootti gatee nu gargaaruu hin dandeenye kutaa tokko keessa jira ture kutaa sana keessatti na wajjin dhiphatu halkan sana guutuu gara iyyaan daaqqoo sa'aatii sagalee sana irratti harmeen koo humnaa ol gaafa iyyitu ciisan yeroo waan ta'eef achii ka'aniitu maal si wayyaa maal tokko ka'een siif mala mala. Amma mucaan kee akka fayyitu barbaadde yoo taate mala tokko siif hin malanna ishikaa mucaan kun naaf fayyitti taanaan ani waan hin barbaajinan godha irra faaziriin kun jecha akkasiisaaniif deebise. Amma waan siin mala birrii afurtuma qofaa baasta manni xonqolaa beekamaan tokko as keessa waan jiruudhaaf achan si geessaa kanaaf iyyuu mucaan kee si fayyiti kati eeyyamamaa dha'o jedhee yommuu faaziriin koo mariisisu ishi jedhee faaziriin koo eeyyamamaadhaan gara maaziriin koo dhufe maaziriin koo gaafa eeyyamsi gaafatu. Otoon du'e waaqiyyu gooftaan inni jalqaba anaaf kenne yoo ajjeeses kan saati. Yoo duutes kan saati ani kirrii mucaa koo iddoo meeqatti illee hin gubu kanaaf isitunaa kenne waan ta'eedhaaf ani iddoo meeqatti ofii koo sinni hiphadhu yoo duute reeffa ishee fudhee hin galaa yoo fayyite immoo fayyaa ishee fudhee hin galaa kanaaf iyyoo ani mucaa koo iddoo meeqatti hin gubu yaada akkasiin fudhatte maaziniin koo mormite.
Akkas jechuun maayiin kee durumaanuu baay'ee waaqayyoon hin jaallatu waaqayyoon hin sodaatu jechuudha. Isaan fakkeenya gaarii isinii ta'anii.
Dursa akkoon koo amantii garmalee qabdi akkoo korraa harmeen koo immoo amantii godhattee harmee korraa immoo ani immoo waan an fudhee farmeen koos duruma cimtuu turte jechuudha kanaaf wangeelatti cimte anaanis immoo wangeelatti na leenjistee na guddifatte isaa booddee maaziriin koo kun hin kennu ani kanatti waaqa tolfamaa kanaaf illaa dhuunfisheen jettu battaluma sana keessatti sagaleen kun dhagaame. Yoomu sana afurina keessa naanna'e murtoo harmeen koo murteeffatte sana irratti waaqayyo murtoo ishee irratti hojjete akka nama irribaa keessaa ka'uu dadammaqee tochee yommuu ka'u maqaa kun na waamani maqaa masootiinis hin na waamu maqaa garaa garaatiin na waamu yommuu kumee jedhanii na waaman jilaa dhowwaadhe eessa akka hin jiru na gaafatanii ittiin hime isaan eenyu bukkee akka hin jiru maazirii koo farmee koo akka ta'es na gaafatanii isaan itti nan hime fooyyee aragadhee achii ka'ee jajjabaadhee warri maatii sun iyyuu waaqayyoon galateeffatan. Waaqayyo murtoo irratti akka hojjetu amantii irratti akka hojjetu maaziriin korraatii muuxannoo fudhatanii waaqni amanattaan waaqa dhugumadha kana booddee yaada biraa siif hin kennu waaqayyo gafooyyee akkasiisiif kenne jabaadhu waaqa amantiitti jedhe namni sun yaada akkasii harmee koof laate achirraan ka'ee harmeen koof sun gammaddee faaziriin koos gammadanii mana yaalaa. Egaa kan akkatti hin galle waan ta'eedhaaf ammas deebisee na geessanii fooyya'ee gara firaatti naa bilbilanii biraaziriin koo dhufanii na fudhatanii sagalee gammachuu duutii yommuu na eegan gammachuudhaan gara biyyaatti deebi'ee nan gale. Haala kanaan yommuu waaqayyo galata yommuu argatu fooyya argadhee jajjabaadhee mana barumsaa koo nan gale.
Yeroo sana mana barumsaa hin galle
jirta jechuudha. Namni waggaa shanii
jiru. Sadarkaa daa'imummaatti jechuudha. Kun hundumtuu daa'imummaa keetti si mudate.
Eeyyoo daa'imummaa kootti na mudate. Uf jaalladhee hin guddannee rakkinaan guddadhee kana keessatti immoo waaqayyoon na jajjabeessee jennaan fooyyee argadhee naan immoo mana barumsaa koo hin galee amma immoo. Hiriyoonni koo bitaa mirgaa mana barumsaa galan jennaan anis galuun qabaa hin gale. Galee kutaa tokko nan baradhee nagumaanii dibilii gara kutaa torbaa dibilii kan jedhamu sadarkaadha tarkaanfii kan jiru jira.
Isa kutaati gara kutaatti qabxii gaarii galme.
Qabxii gaarii galmeessuudhaan sadaffaa baay'ataniin gara kutaa lamaatti darbe kutaa lama sana keessaati siiraan barachaa otoo hin jiru ammas achi keessattis immoo waaqayyo kottis cimaan dhufe Anis immoo kana booda kutaa sadaffaan galee achi keessatti dhukkubni tokko ni jalqabe.
Dhukkuba isa duraarra adda kan
jechuudha. Isa duraarra adda.
Inni duraa dhukkuba garaa ciniinnaa dhibee garaacha kan ol qabate kanneen akkasii turre. Inni lanaa kun garuu kan isanarraa adda ta'a.
Adda baay'ee adda kan ta'e na qabe. Achitti yommuu na qabu ammas immoo mana yaalaama dhaquudha. Waaqayyoon kadhatanii nan deeme ammas. Sistariin koo tokko. Nufitti na fudhatte manni yaalaa naannoo koo jira olii gad deddeemtanii baadiyaa waan ta'eef beektaa irraa olii qabaa irraan gadii qabaa garaa fagoo waan ta'eedhaa fi ubbukkee fudhee na yaala jettee itti na fudhatte sistiriin koo ilfinee kan jedhamtuuf itti na fudhatte. Achittis immoo otoo yaalamaa jiru ammas oviri natti cimee hukumni koo sun.
Baay'ee sitti hammaataa.
Baay'ee natti hammaachaa dhufe isaa booddee nyaatan duraa nama tokko fudhullee nyaata kana hamma dhowwatti garmalee hamma nyaata dhiisutti na geessisutti ka'ee duraan. Nan deema nan ka'a nan ciisa nan ka'a amma garuu ka'us ciisus nan dadhabe baay'ee gogaan koo narraa qunca'u jalqabe rifeensi mataa koo narraa luqqa'u jalqabe gogaan qaama koo luqqa'ee namoonni odeeffannoo isaan nulaatan eedisiitu qabe okkubaa baraa kanatti ishee qabeera hukumni akkasii maa inni gogaa namarraa luqqisu jechuutti ka'an.
Umuriidhaan waggaa meeqan taata yeroo dhukkubiinni lammaffaa kun deebi'ee si mudate kana.
Waggaa sagal nan ta'a.
Gara nama umurii waggaa sagalii keessa jechuudha.
Umurii waggaa sagalii nan ta'a odeeffannoo akkasii naa kennani. Qorna jajjabeessanii jabaa dhuunfaa itanaan jedhani induuti kun dhukkuba akkasii jedhani natti siqanii maaddeen nyaadhutti illee dhiyaatanii nyaachuu amma lagatanitti ta'e.
Sababii gogaan kee luqqa'eef waannota adda addaa milikkita adda addaa asirratti mul'atuuf jecha dhukkuba daddarbaa kan jabanaa kana taa'edhani waan yaadaniif.
Akka kanatti fudhatanii akkuma ishee taanaa nutti daraba waan jedhaniif. Safara ani ciisu yookaan naannoo ani ciisu hin ciisanii uffata koo hin tuqanii narraatii adda adda ba'u jalqaban obbolaamti koollee na shakuu jalqaban jechuudha baay'ee dhukkuba akkamiiti kun kan jedhan hamma ammaatti illee amma immoo hukumni ammaa kun immoo baramne maaltu akka hukumni kooti jechuudha ganaa barama jechuudha ammas sistariin koo kunis maatii koo wajjin garagaaruudhaan mana yaalaa nageessan nan deema shaambuu deemeera naqamtes deemeera. Kana booddee yommuu naqamte dhageessanii ammoo dhukkuba busaa jedhamu keessa kootti argame. Dhukkubni busaa kun otoo liqimsu deebisee qorichi inni naaf kennamu immoo congaarraa koo liqisuutti ka'e.
Garaacha keerratti dhiibbaa geggeessa jechuudha.
Dhiibbaa guddaa geessise.
Qorichatti dhibee busaatiif fudhattu sun.
Isaa booddee mana yaalaa kanatti mandeemoo garuu ilma naqaa torban tokko xinnoo boqonnaa argadha. Torban lammaffaa keessatti immoo ijji koo wal jeenama laalu sagalee nama tokko yoo dhageessi. Akka nama maraate tokko hin ta'a kanarraan kan ka'e ammas gara mana yaala naqamteetti nageessite sistiriin koo yommuu achi nageessitu ammas faaziriin koo maaziriin koo qabeen isaanii gara malee natti fixanii baay'ee na wajjin rakkatanii abdiin kutanne jechuudha abdii kutannaa keessan galle garuu hamma gaafa lubbuun koo na ba'utti yaaluu hin dhiibne na wajjin rakkatanii naqamtee sana yommuu deemu manni yaalaa suni dooktar Addaam yommuu dhaqu garmalee garaachi kee miidhameera congaarraan kee ooverii waan ta'eef dhukkubaa. Kaleessi immoo argame kaleen kee tokko nyaatame dhumee lammaffaatti darbeera kanaaf iyyuu oppireeshinii yoo taate malee miinii garaa kee kun waan dhumeef amma garuu dhiigan qabdu torbee lamaadhaaf deebi'i kootu jedhanis.
Baqassamtee akkati yaalamtuu fi beellama sii qaban.
Beellama naa qaban deebi'ee nan galee maatii kootti nan himee amma kanatti illee anillee. Abdiin kutannee waaqa kootti nan bo'e tunummaa kootti waaqayyoo maanaan fudhadhee fi waaqayyoo immoo akka na fayyisu karoorri waaqayyoo anaaf qabu abdii guddaan inaaf qabu fuuldura koo waan jiruuf abdii kutannaa keessa kootti dhageessisu isee sagalee fayyinaa masa gurra kootti lallaba ture achiin kan ka'e dhukkubni kun natti hammaachaa dhufe galee deebi'ee garuu hin deemne waaqayyo waaqadha hin na fayyisa harmeen kofaas waaqayyo hin fayyisa garaacha ishee. Billaan akka irra hin teenye waaqayyo akkanaa fayyisu nan amanaa jettee namootatti ollootatti wangeelaahotatti paastirootatti naa himtee naa kadhachiisaa turte anis haala kanaan kadhachaan ture darbee otumaan kanaan kadhachaa jiruuti gara biyyaatti hin deebi'e ammoo sistirii koo bira.
Bara biyyaa
gara maatii kootti deebi'e galee achittis ammas nutti hammaate yommuu natti hammaatu darbee amma immoo otumaan dhiisuu otumaan dhaquu mana barumsaa koo man gala malee jedheen dideema ciniinnadheen gale. Bitee daftarii koo bitadhe dhangala'a garuu mana barumsaa koo lixa malee hin baradhu akka ijoollee jechuudha. Normaalee ta'ee taa'ee hin baradhu adda koo irra ciisaa ija koo na jaamsaa akka waan dhangala'oo sammuu koo keessaati walii gadi dhangala'aa sammuu koo keessaati. Mataa koo qabadhee illee koo qabadhee tan taa'a wayii tokko nan baradhaa wayiitii lammaffaatti immoo gadan ba'a. Yommuu gadi ba'u immoo akka gaggabduu dhufan wallaalaa eessa gadi ba'uu koo hin beekaa garuu immoo eessa akka hin jiru hin beeku. Hiriyoonni amala koo waan beekaniif gadi ba'anii na fudhatanii barsiisaa iyyansiisaniitu nyaataanii basaasoo koo gara manaatti na galchu. bishaan bira jiraannaan immoo bishaan bukkeen dabarsan bishaan mataa kootti naanaqu mataa kootti bishaan naqa itti qonatti qabanaatti fakkaata anni kun gubaa garmalee ooverii gubaa mataa koo keessaa waan takka angala'u dhagaama yommuu bishaan mataa kootti naanamu immoo xiqqoonatti fooyya.
Maarigaa kuulaniidhaan ogeeyyiin yaalaa yoo baqaffamtee yaalamte malee furmaata hin argattu ittiin jedhaniiru. Maatiin isaaniis kanatti walii hin galle kutaa kana asirratti xumurraa torbee maaltu itti fufa laata? Har'aaf nagaatti yommuu isiniin jennu torbee kan itti aanu qabannee dhiyaachuuf waadaa isiniif seennaa yeroo gaarii.
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
kabajamoota dhaggeeffattoota keenyaa waaqayyootti kan jaallatamtan hundumti keessan attam jirtu maqaan waaqayyoo barbaadan ulfaatu erga bara dhaloota keenyaa jalqabee hamma guyyaa irraatti gochaa nu godhe hundumaaf kanaaf waaqayyoo sagalee isaa kana. Akka hubannaa nuuf kennuuf duraan dursinee waaqayyoon hin kadhanna. Ulfaataadhaaf amanamaa abbaa keenyaa waaqarra kan jiraattu gochaa nuu goote hundumaaf jireenya nuu laattee hundumaaf maqaan kee barbaadan eebbifamu. Ammas yaa waaqayyoo sagalee kee yommuu dhaggeeffachuuf jennu kana yaada fudhatu qalbii fudhatu hunduma keenyaaf kenni. Maqaa gooftaa Yesuusiin si kadhannaa nuuf dhagayi ameen. Sagaleen waaqayyoo guyyaa irratti nuuf kenname. Waaqeffannaa dhugaa jedha. Waaqeffannaa baay'eetu jira. Kana keessaati waaqayyo kan barbaadu dhugumaan waaqa dhugaa waan ta'eef waaqa jiraataa waan ta'eef waaqeffannaa dhugaa. Calluma jennee mana waaqayyo keessatti argamne mana waaqayyo keessatti walitti qabamne waaqeffannaa utuu hin ta'in waaqayyo kan barbaadu waaqayyo kan itti ulfaatu waaqayyoon kan gammachiisu fuula waaqayyo duratti aarsaa foolli isaa tole ta'ee fuula waaqa duratti kan balali'u akkas ta'utu irra jira. Kanaaf waaqeffannaa dhugaa maal fakkaata sagalee waaqayyo keessa arganna maal akka ta'e attam akka ta'e ammas yaa obboloota ko araara waaqayyoof jedhaati namummaa keessanii qulqullaadhaaf waaqayyo duratti fudhatamaa akka ta'utti aarsaa jiraataa ta'ee akka isaa dhiyeessitanii isiniin nan gorsaa akkasittis hafuuraan waaqayyoof hin sagaddu jedha sagaleen waaqayyo. Fakkeenya jireenya borii. Isa darbu kana duukaa hin bu'ina jaalala waaqayyoo isa kam akka ta'e gargar baasuudhaaf yaada garaa keessanii haareeffachuudhaan of jijjiiraa jaalala waaqayyoo immoo waan gaarii ta'e waan isa duratti fudhatamaa ta'e waan akkasiis fiixaan baasuudhaaf hubachuudhaan isatti deemaa jedha sagaleen waaqayyo. Ammas yaa obboloota ko araara waaqayyoof jedhaati namummaa keessanii. Qulqullaadhaaf waaqayyo duratti fudhatamaa akka ta'utti aarsaa jiraataa ta'e akka isiniif dhiyeessitan isin nan gorsa akkasittis hafuura waaqayyotiif hin sagaddu jedha kana kan waaqayyo kan nurraa barbaadu fakkeenya jireenya borii isa darbu isa kufu isa tortoru yookaan immoo waa'ee kan hin baafne nu duukaa hamma dhumaatti deemu kan hin dandeenye bara baraan kan hin jiraanne seenaan isaallee kan darbu kan jijjiiramu isa duukaa bu'uu hin barbaadinaa jedha. Isa duukaa hin bu'inaa jedha jaalala waaqayyoo isa kam akka ta'e gargar baasuudhaaf yaada garaa keessanii hareeffachuudhaan of jijjiiraa malee jedha jaalalli waaqayyoo immoo waan gaarii waan ta'eef isa duratti fudhatamaa isa ta'e waan akkasiis fiixaan baasuudhaaf hubachuudhaan duukaa bu'aa jedha kana keessaa irraa argannu roomee 12:1 irraa ka'eeti dhugumaan yaa obboloota ko. Kan jaallatamtan waaqayyotti yeroo hundumaa waaqayyotti kan tolu hojjechuu waaqayyoon kan gammachiisu isa kamiin namummaa keenyaan biyya lafaa kana keessaa dhugumaan wanti baay'eetu jira waan baay'eetu nu hawwisiisa waan baay'ee duukaa bu'uu dandeenya waan baay'eetu nu fayyada jennee ilaaluu dandeenya garuu kan isin dhibu kan foon barbaachisu kan foon itti gammadu hundumtu kan hafuudha kan darbuudha jireenya borisa hafu. Borisa kufu isa duukaa hin bu'inaa jedha jaalalli waaqayyoo isa kam akka ta'e attam akka ta'e waaqayyo attamitti akka deemnu akka barbaadu waaqayyo yeroo hundumaa kana nurraa barbaada duraan dursee kaayyoo waaqayyo ittiin nama uumama hundumaa irraa gargar baase maaliif jennee yaanne waaqayyoon akka kabajaniif ulfina akka kennaniif waaqayyoonii waaqeffannaa dhugaa akka waaqeffataniif maaliif hundumaa kan danda'uudha lafa kana kan diriirse bantii waaqaa kan diriirse utubaa malee kan isa dhaabe galaana babal'aa kana kan diriirse lafarra kan yaasu waaqa isaa hundumaa danda'uudha. Har'allee kan nama jiraachisu nama balleessus kan danda'u waaqa isaa hundumaa uumeedha. Kanaaf waaqa akkasii maal narraa barbaada? Kaayyoon isaa maayini? Atamitti yoon adeeme? Maal yoon dubbadhe? Atamitti maal yoon ilaale? Waaqayyoo natti gammada jennee ilaaluun nurra jira. Yeroo baay'ee guyyaa ganama yommuu bari'u guyyaa isaa guutummaa kana lafa fedha keenyaa oolla. Waan baay'ee yaanna, waan baay'ee dubbanna. Dubbii afaan keenyaa lakkoofne bira ga'uu hin dandeenyu. Guyyaa tokkotti waan meeqa dubbii meeqa dubbanna? Waa'ee namaas waa'ee meeqa kaafna? Seenaa meeqa haasofna kaafna? Amma kana keessatti garuu waan waaqayyoo tolu yaannu yoo ta'e dubbii afaan keenyaatti ilaaluu ija keenyaatti dhaga'uu gurra keenyaatti hojii harka keenyaatti adeemsa miila keenyaa hundumaatti kan waaqayyo waan taaneef wanti nuyi qabnu qaamni keenya hundumtuu kan waaqayyo waan ta'eef waaqayyootti kan tolu waaqayyoon kan gammachiisu ulfina isaatiif kan ta'u kabaja isaatiif kan ta'u gochuun nurra jira hojjechuun nurra jira ilaaluun nurra jira dubbachuutu nurra jira. Kanaafi firoottan ko yeroo hundumaa jireenya keenya hundumaatti waaqannu dhaaba waaqannu jiraachisa waaqatunu soora waaqannu tuwwisa wanti hundumtuu harka waaqayyoo keessaa ba'a. Kanaaf isatti kan tolu nummoo hojjennee argachuutu nurra jira. Yoo kana ta'uu dhaabaate eenyutu nu eega eenyutu waa'ee keenya beeka tokkollee hin jiru. Yeroo rakkina keenyaatti yeroo dhiphina keenyaatti kan nutti hiiku kan nu barbaadu dafee kan nu ga'u waaqa isa waaqarra jiraatudha. Sagalee isaa ergeetu yommuma sana battalumatti wanta nuti dubbanne nuuf raawwata. Waaqayyo nama tuffatu waaqayyo nama dhiisu waaqayyo nama irraanfatu sagaleen isaa dhugaa nuuf ba'a. Efesoon 4:17 akkanedha. Egaa si'achi akka warra saba waaqayyoo hin ta'initti yaada waa'ee hin baabne duukaa buutanii akka hin jiraanne maqaa gooftaa keenyaa cimsee isiniin nan gorsa jedha. Maqaa gooftaatiin cimsee isiniin nan gorsa jedha. Isiniin nan kadhadha jedha. Paawuloos baay'ee nama gammachiisa. Jechi kun baay'ee nama gammachiisa. Egaa si'achi akka warra saba waaqayyoo hin ta'initti akka warra saba waaqayyoon hin beeknitti yaada waa'ee hin baabne duukaa buutanii isatti qabamtanii yeroo hundumaa yaaddi keessan garasaa duukaa bu'ee akka hin jiraannetti maqaa gooftaatiin cimseen isin kadhadheedha. Maqaa gooftaatiin cimseen isin gorsa jedha. Adaraaya namaa kana dhagaa adaraaya namaa kana hubadhaa gorsi Phaawulos dubbatu kana. Isaan sammuu isaanii dukkamneeffameera sababii waaqayyoon beekuu hin barbaanneef sababii mata jabeessa ta'aniif jireenya isaanii waaqayyoo kennuu keessa gadi baafamaniiru jedha. Waaqayyootti kennuu dhiisaniiru waaqayyoos immoo isaan to'achuu dhiiseera isaan eeguu dhiiseera isaan irraa fuula deeffateera jedha. Kana waan godhaniif sammuu isaanii duukaa waan bu'aniif beekumsa isaanii duukaa waan bu'aniif qabeenyaa isaanii duukaa waan bu'aniif jabina isaanii duukaa waan bu'aniif jedha sagaleen waaqayyo. Kanaa waaqayyo nu haawwisu wanti nuyi qabnu hundumtuu waaqayyootu nuuf godhe waan qabaanne hundumaa waan irra geenye hundumaa waaqayyootu nuuf godhe waaqayyootu nuuf goone ta'ee nuyi har'aa waa tokko gochuu hin dandeenyu. Isaan of qabuu dadhabanii jireenya gadi dhiisitti of kenninurraa wanta namaa xureessu hundumaa hin hojjetu hin ga'isus hin ajjeesus hin ejjus isin garuu kiristoosiin akkasitti hin barre kiristoosiin akkasitti hin fudhanne waan namatti tolu akka hojjetaniif waan nama gammachiisu akka hojjetaniif namoota fuuldurattis waaqa fuuldurattis kana barattani kiristoos yommuu biyya lafaana dhufe kana barsiise kana agarsiise fakkeenya gaarii nuuf ta'e hamma dhumaatti deeme lubbuu isaa dabarsee nuuf kenne. Har'a eenyullee nuuf hin duune eenyullee lubbuu isaa dabarsee nuuf hin laanne dhiiga isaa nuuf hin dhangalaafne kiristoos yesus duwwaadha. Isa waaqarraa gadi bu'e ilma waaqayyoo isa ta'e sana hamma har'aattillee nu kadhataa jira hafuura qulqulluudhaan yeroo hundumaa karaa namoota adda addaa nu waamaa jira nu dammaqsaa jira nu deebisaa jira nuttimaa jira nu jajjabeessaa jira jabaadhaa yaa ijoollee koo dammaqaa jedhaa jira. Kanaaf yeroo hundumaa sagalee waaqayyoo yommuu dhaggeeffannu kan nuti tolu keessa yeroo hundumaa jireenya keenyaaf kan ta'u waan nuti tolu nutti hima kan nu balleessu miti kan nu miidhu miti. Kan nu dhuphisu miti yeroo hundumaa attamitti bara baay'ee jiraachuu akka dandeenyu gammachuudhaan jiraachuu akka dandeenyu biyya hamaa kana keessaa bo'u akka dandeenyu kana nu gorsa sagaleen waaqayyo. Yaada namummaa moofaa isa durii itti jiraachaa turtani isa kajeellaa nama goomsuudhaan mancaye of keessaa baasaa gataa jedha sagalee Waaqayyoo. Of keessaa baasaa gataa kan Waaqayyootti tolu duwwaa hafuuraan guutamtanii kajeellaa foonirraa deebitanii gara Waaqayyootti of laattanii mataa keessan gadi qabdanii yeroo hundumaa Waaqayyoon kabajaa Waaqayyootti kan tolu hojjechaa akka jiraan Waaqayyo tokko tokko keenyaaf haa ta'u.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Boorsaa sagantaa faarfannaa qabannee isiniif dhiyaanna beellama keessaan nu waliin godhadhaa jechaa nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee.
Kenya